Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte tady na Midgardu, vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, protože právě teď startuje sobotní pořad. Řeklo se, stalo se, a ten pořad má 101 možných témat. Já ani nevím, do kterých se mám pustit dřív, tak to zkusím, jak to podle citu, jak se to bude vyvíjet, co nám vlastně nadělí a co nám přijde do cesty k tomu, abychom rozebrali, takže určitě to bude dneska velice, velice pestré. Takže vítám vás o sobotě, vítám vás v noči, ve večerních hodinách, protože venku je tma, přestože je odpoledne. Ale tento čas je ten organický, to je ten čas, který vlastně je správný. Letní čas je ten, který byl upravený a který možná už ani možná nezažijem. Kdo ví? Tak, uvidíme. Já teď trošku bojuju na druhém počítači. Chvilku funguje, chvilku nefunguje Telegram. Tož tak jsem zvědav, jestli mi to tady naskočí. No, pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Leopoldové. No, vznešené jméno Leopold se v češtině často nevyskytuje, o to vzácnější však je. Leopold je jménem pro šlechtice muže statečného a nebojácného. Významní nositelé tohoto jména. Jméno nosil český a uherský král Leopold I., také český král Leopold II., nebo Leopold III., Babenberský. Babenberský, známý jako svatý Leopold. Nositelem jména byl i Leopold Mozart, německý skladatel, otec slavného Wolfganga Amadea Mozarta. Jméno dnes nosí také Leopold Sulovský, politik a především horolezec. První Čech, který dobyl Mount Everest. Mužské křestní jméno Leopold pochází z němčiny. V nezměněné podobě u nás původně německé jméno zdomácnilo. Jméno se přitom vyvinulo ze staroněmeckých jmen Leupold a Liutbald, která se překládají jako smělý, statečný, nebojácný, laute lidé, bald rychlý, smělý. Stejný význam má jméno Leopold. A teď pozor. Na rozdíl od včerejšího svátku, jehož to jméno včerejší nosí jeden jediný obyvatel České republiky, tak Leopoldu je 2421. A je to 125. nejčastěji používaná varianta jména podle statistiky. Tak, milí Leopoldové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, hodně oslavování, hodně promořování, hodně obdarování. No a jak jsem řekl, udělejte si pořádnou oslavu, ať si zkrátka všechno užijete. Tak, to jsou Leopoldové. Vy, kteří znáte nějakého Leopolda, tak mu popřejte, protože když se na něho vzpomenete, uděláte mu radost. Ta radost se velmi rychle promění v nárůst síly imunitního systému a to bude prostě znamenat jenom jedno. Že zkrátka a dobře Leopoldům nadělíte zdraví a kus, jak se říká, kus života. Jo. Tak, to jsou tedy Leopoldové a s ním spojení jaksi spojené oslavy. No a kromě toho, že dneska jsou Leopoldové, slaví Leopoldové, tak máme také, pozor, den vězněných spisovatelů. A k tomu tady mám, že den vězněných spisovatelů nám má připomenout, že jsou stále některé státy, kde nemají svobodu slova. Ne, to není možný. A za svůj názor jsou lidé zavíráni do vězení. Ježíš Maria, no co na to pan Čermák nebo tušil? A tím dochází k porušování lidských práv. Představte si to. Nebo co názor na Katyň, která stála rozsudek a trest, jak politika Skálu Josefa, tak dneska už zesnulýho moderátora a zakladatele Svobodného rádia. A nebo autora knihy, o které tam se hovořilo v tom pořadu, ten taky dostal flastr. Takže, tuším pan Vašíček, čili to je opravdu o těch jiných zemích, to vůbec není o České republice, to tady u nás něco takového by nepřicházelo do úvahy. Ježíš, vězeň, nebo trest, nebo nějaká podmínka za názor. Prosím vás, to všecko tady jenom ty dezoláti šířejí, takový ty fámy, chcímírové dezoláti a takový ty podivné ztracené existence. Demokraté, lidé první kategorie, to nemohou nikdy pochopit. A je dobře, že tito nadlidi jsou chráněni před takovými živly. Správně. Má pravdu předsedo. Tak, jsme si to odsouhlasili a jdeme dál. Já to takhle zhodím a doufám, že mi tady už začne fungovat mně milý tedy Telegram, který tě nejde nahodit, protože si to tady postavilo hlavu. No ještě, že mám ten telegram v telefonu, tak jestli mi to tady podaří nějakým způsobem zrestartovat nebo s tím něco udělat. Chová velmi nestabilně ten počítač. Chviličku, já to tady jenom takhle pořeším. Šupit to presto. Resetovat. Tak, restartování. No, je velice zajímavé sledovat opravdu to divadlo a tu zkazku o tom, jak prezident, který vlastně neví, komu a na koho má donášet, protože momentálně by donášel na všechny, protože on pracuje na všechny strany. Robert Fico je politik, který, jak říká, dělá politiku na všechny čtyři světové strany. Náš prezident, to je prezident a agent, který pracuje také pro všechny čtyři zásadní tajné služby. Pro KGB, pro STB, pro CIA a minimálně tedy pro MI6, možná i pro Mossad, ale to nevím. Takže také pracuje na čtyři strany. Teď si musíme uvědomit, jak to má těžké. Jak je to nesnadné zvolit, komu bude donášet, protože se ho to týká. Vezměte si, že celou svoji kariéru zasvětil tomu, že je to zpravodajec, rozvědčík, který obstarává kompromitující informace na jiné lidi. Jo? A teď pochopitelně, když pracuje de facto pro celý svět a taky tak trochu pro občany České republiky, respektive za jejich peníze to dělá, tak to má velice těžké a složité. Já bych se nebál zde hovořit o vysokém stupni náročnosti. A nemá to vůbec jednoduché. No. Takže musíme s nimi mít trpělivost. No, píše se tady o tom tak trochu, nevím, jestli to někdo myslel úplně vážně, jo? Ale píšou tady, mám takový příspěvek zde, jen co ho najdu, vydržte. Ono to s ním je docela těžké, složité. Jo? Teďko, kde pak jsme, už se tam asi blížím. Pávek. No rozhodně chodí do škol vysvětlovat dětem, budoucím voličům, jak ten Babiš je špatný a jak ta vláda je špatná. K tomu se dostanem. Já ten příspěvek s ním tady koukám neměl. No nic, tak jsem si myslel, že jsem si ho uložil. Nevadí. Koukneme se na působení prezidenta ve školách na mládež. Jo? No, už se mi to blíží, kde tě mám? Tady. On si teďko vymyslel, Pávek, že má Andrej Babiš ten střet zájmu prý. A chce vědět, respektive chce, aby Andrej Babiš zveřejnil, jak to bude řešit. Jenomže Andrej Babiš nemá důvod to zveřejňovat, protože ještě nebyl pověřen prezidentem jako budoucí premiér. To znamená, on ten střet zájmů musí řešit jako budoucí premiér, respektive jako premiér. A pokud ještě nebyl jmenován k sestavení vlády, tedy nestal se kandidátem, oficiálním kandidátem na premiéra, tak nemá důvod ten střet zájmů řešit. Vytvořil se z toho taková smyčka, ve které se teďko běhá do kolečka a zatímco Andrej Babiš to má docela jasno, tak vidno, že prezident v tom až tak jasno nemá. a prodlužuje celou tu agonii, kterou nám tady vytvořila navíc ještě předchozí vláda, vytváří tady neustále prostor na zametání stop o rozkrádání všeho možného předchozími ministry. Já mám tady takový článek z Lidových novin. Prezident Petr Pavel vede s vítězem voleb Andrejem Babišem přetlačovanou o tři velká témata. O jmenování Babiše premiérem, potažmo o jeho střet zájmu, o jména ministrů, zejména z koaličních stran, a o změní programového prohlášení vlády, jak se nechal slyšet 12.11. Takže všechny tři body jsou irelevantní do chvíle, než bude oficiálně jmenovat Andreje Babiše a pověří ho sestavením vlády. V tuto chvíli má Andrej Babiš 30-denní lhůtu na to, aby ten problém s tím střetem zájmů vyřešil. Do té doby to řešit nemusí, protože ještě nebyl nikým jmenován. Dokud nebude Andrej Babiš pověřený sestavením vlády, tak přeci je blbost, aby říkal nějaká jména. Proč? No, protože ještě k tomu nemá mandát. A za třetí, programové prohlášení vlády, ke které ještě nebyl Andrej Babiš pověřen, aby ji sestavil, natož aby vytvořili programové prohlášení, je sice krokem těch budoucích členů vlády, krokem dopředu, aby vše urychlili, ale pořád ještě není na straně Andreje Babiše mandát na to, aby případně se tím zaobíral. To je můj komentář. Jedna z těch bitev je očekávaná a v české politice téměř zákonitá. Jedna je nová a poněkud sporná a jedna je úplná halus. Ačkoliv v té třetí při nejspíše bude mít nastupující trojkoalice velký problém učinit nějaké ústupky, v zájmu české demokracie by je v žádném případě ale dělat neměla. Ačkoliv požadavek prezidenta na změnu v plánovaném programovém prohlášení se děví leckomu intuitivně, smysluplně a konkrétní požadavky považuje i Chlívek po obsahové stránce za naprosto rozumné, tak by jej vítězové voleb měli odkázat do patřičných mezí. Prezidentovi do programového prohlášení prostě vůbec nic není. A jeho vměšování se mezi vládu a parlament by se dokonce dalo bez nadsázky označit za pokus o porušování ústavního pořádku. Prezident republiky není v úplně záviděníhodné pozici. Opustil jej klíčový ekonomický poradce a jeden z nejlepších makroekonomů v zemi David Marek. Opustil jej klíčový ústavně právní poradce a jeden z nejlepších ústavních právníků v zemi Jan Kysela. Jeho hlavní političtí rádci, lobista Petr Kolář a politolog Tomáš Lebeda. Petr Kolář je navíc ještě aktivní agent CIA a další tajné služby. A je to aktivní agent, to znamená, že jeho práce je agenturní činností CIA na území České republiky. Jen tak mezi námi. Nemají s výkonnou politikou žádné praktické zkušenosti a teď proti němu stojí jeden z nejúspěšnějších a nejzkušenějších mocenských hráčů v zemi Andrej Babiš. Ne, Petru Pavlovi teď asi nezávidí ani největší nepřátelé. Přesto hraje těžkou partii překvapivě dobře. Do jmenování ministru mluvil už i TGM. Pojďme na první rovinu sporu. Pan prezident dal velmi ostře najevo neochotu jmenovat Filipa Turka ministrem zahraničí, když před měsícem pravil. Pokud by se ukázalo, že jsou citace, které se dnes objevují v médiích, skutečně autentické, tak by ho to podle mého názoru diskvalifikovalo z jakékoliv ministerské pozice. Silný výrok, jímž si možná dost zúžil manévrovací prostor, ale jinak výrok pochopitelný. Do zahraniční a bezpečnostní politiky českoslovenští i čeští prezidenti ingerovali vždycky a je to tak dobře. Prezident je jak vrchním velitelem ozbrojených sil, tak reprezentuje stát navenek. je logické a správné, když před jmenováním vlády dojde k nějaké elementární koordinaci. A jestli má současná hlava státu nějakou jasnou politickou kompetenci a kompetenci a odbornou expertízu, pak je to právě v bezpečnosti a zahraniční politice. Bylo by však škoda ji nevyužít. Bylo by škoda, kdyby Česko přestalo mluvit navenek srozumitelně. To jenom podotknu, že pokud mohl dělat ministra zahraničních věcí Magor Lipavský, tak nerozumím, proč by to nezvládl Turek. Ostatně nejinak se choval Václav Havel, jenž měl zásadní výhrady třeba proti ministru zahraničí Janu Kavanovi. Později se ukázalo, jak byly oprávněné. Nejinak se choval i Václav Klaus, jenž měl zásadní výhrady vůči Karlu Schwarzenbergovi. Později se ukázalo, jak byly mylné, no to bych neřekl. A nejinak se choval i Miloš Zeman, jenž měl zásadní výhrady k Janu Lipavskému. Do jmenování ministru zahraničí mluvili prezidenti Masaryk i Beneš, tedy tady nelze panu Pavlovi vytknout ani ně. Ale jo, hrozně jste, vy média jste hrozně kritizovali, že Miloš Zeman nemá co mluvit Fialovi do nějakého Lipavského. Najednou by to mělo být ani ně. Když přednost mají politické preference. Druhá rovina sporu je značně komplikovanější. Petr Pavel trvá na tom, aby Andrej Babiš oznámil národu, jak hodlá vyřešit svůj konflikt zájmu, co by politik a biznesmen v jedné osobě. Andrej Babiš kontruje, že zákon mu nakazuje toto udělat do 30 dnů poté, co bude jmenován do funkce. Chlívek nechce v tuto chvíli tento zápas pískat. Oba postoje jsou lidsky i politicky pochopitelné, jakkoliv zcela protichůdné. V téměř klasickém sporu legitimity s legalitou má dle Chlívku v ruce o malinko silnější karty vítěz voleb než prezident, ale to se může snadno změnit. Chápání legitimity je u veřejnosti značně proměnlivé a hlava státu, pokud nemluví sprostě a neuráží všechny okolo, má v našich končinách vždy jistou míru jakési královské aureoly, která jí dává ve sporech s obyčejnými politiky citelnou výhodu. Kdyby se náhodou stalo, že nám bude ještě v roce 2026 vládnout kabinet Petra Fialy v demisi, tak Chlívek se neodvažuje předvídat, zda bude veřejné mínění vinit více prezidenta Pavla za to, že nejmenoval vítěze voleb premiérem, nebo naopak premiéra v očekávání Babiše za to, že nechce veřejně oznámit, jak hodlá vyhovět zákonu o střetu zájmu. Dle Chlívku jde o explicitní politický spor, v němž správné řešení závisí jen na politických preferencích a sympatiích. Věc mezi sněmovnou a vládou. Třetí úroveň sporu vytáhl prezident ve chvíli, kdy začal požadovat, aby nastupující trojkoalice změnila programové prohlášení. Hrad na svém webu vystavil prohlášení, které obsahuje tyto věty. Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu R-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář. V oblastech, to dali na ten web, jo. V oblastech, kde ústava a ústavní zvyklosti dávají prezidentovi možnost koordinovat a podílet se na zajišťování zájmu naší země, požádal prezident, aby jeho postoje zohlednila vláda v budoucím návrhu textu. Jde především o zahraniční a bezpečnostní politiku, konkrétně vznesl návrh o doplnění dokumentu o mezinárodně bezpečnostní situaci, ve které se Česká republika nachází, stejně jako o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině. Podobně požaduje prezident zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů. Technicky obsahově vzato by taková změna nemusela být pro nastupující vládu žádný velký problém. Ostatně v posledních letech se z programového prohlášení vlády stává cár toaletního papíru. Kde jsou ty časy, kdy kabinet Mirka Topolánka v programovém prohlášení uváděl u každého bodu i závazná data plnění? To je pravda. Navíc to, co udělala Fialova vláda, že nesplnila vůbec nic, ba naopak, dělala všechno obráceně, tak si neumím představit, že teda jako najednou se neděje vůbec nic a najednou by se do toho mělo sahat a Bůh ví, co ještě. No. To je naprosto magorické, naprosto irelevantní, naprosto zbytečné. Tým Petra Fialy dokonce tento dokument takzvaně revidoval uprostřed volebního období, čím začal svého druhu parlamentní revoluci. Andrej Babiš, jenž je schopný slíbit každému cokoliv, by s největší pravděpodobností dokázal s partnery upravit text tak, aby se Petr Pavel najedl a Tomio Okamura zůstal celý. Ale přesto by to v žádném případě neměl dělat. Proč? Protože programové prohlášení je text, na jehož základě vyslovuje poslanecká sněmovna důvěru či nedůvěru vládě. Je to velmi formální dokument, na jehož základě vzniká velmi formální a zásadní akt vyslovení-nevyslovení důvěry. A je to vztah mezi sněmovnou a vládou, který nemá s prezidentem vůbec nic společného. Jednou z klíčových úloh ústavy páteřního zákona státu je dělba moci mezi jednotlivé složky. A bod 1 článku 68 ústavy říká zcela kategoricky: vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. Tečka. Prezidentova role je nulová. Nulová. Ano. Takže prezident Václav Klaus, pardon, prezident Havel měl velké vnitřní jedové potíže s první i druhou vládou Václava Klause. Přesto jej ani nenapadlo po ní požadovat, aby měnila svou koaliční smlouvu, respektive programové prohlášení. Prezident Václav Klaus měl velké idové potíže s vládou Stanislava Grosse. I Jiřího Paroubka vlastně měl velké potíže i s vládou Mirka Topolánka, svého nástupce v čele ODS. Přesto jej ani nenapadlo po ní požadovat, aby měnila svou koaliční smlouvu, respektive programové prohlášení. Prezident Miloš Zeman měl nemalé potíže s vládou Bohuslava Sobotky. Přesto jej ani nenapadlo po ní požadovat, aby měnila svou koaliční smlouvu, respektive programové prohlášení. Programové prohlášení je důsledkem a výsledkem parlamentních, nikoli prezidentských voleb. Je kombinací předvolebních slibů a následných kompromisů vítězných stran, které s preferencemi a prioritami hlavy státu nemá vůbec nic společného. Ostatně požadavek na změnu programového prohlášení je svého druhu logický nonsens. Programové prohlášení fakticky existuje až ve chvíli, kdy jej premiér přednese ve sněmovně. Do té doby jde jen o jakýsi papír a politickou dohodu vítězných partají. Nebo ještě jinak, programové prohlášení je jakási veřejná smlouva mezi voliči, zastoupenými většinou poslanců, a nastupující vládou. Nikdy nešlo a nejde o společnou programovou deklaraci vlády a prezidenta. Chlívek pro jistotu opakuje. Všechny věty, jež Petr Pavel chce do vládního programového prohlášení zanést, znění racionálně. Ale přesto je požadavek prezidenta měnit tento text v posledku zcela nehorázný a ve svých důsledcích by znamenal malý, leč zcela jednoznačný posun k poloprezidentskému systému. Tedy přesně tu změnu ústavního pořádku, před níž prezident a jeho spojenci tolik varují. No jo, no jo. Jo jo. Tak to je. On si totiž, takhle, to je důsledek toho, s jakými ambicemi vlastně přišel Pávek na ten hrad, jak on si myslí, že má ovlivňovat, tomu bylo dáno do vínku, budeš prezident a budeš hlídat některé věci. Toto je důsledek. On hlídá některé věci tímto způsobem. nesmí prostě vypadnout péče o Ukrajinu, nesmí vypadnout financování zbrojařů. To jsou všechno prolobované věci, které prostě on hlídá jakožto agenturně dosazený prezident, který tady je proto, aby velký kluci měli zabezpečeno to, co si zaplatili, když jim přispěli na tu jejich kampaň, nebo jim ji dokonce udělali. A protože posazení Pávka do křesla na Hradě je agenturní činnost, práce agentury, která se jmenuje CIA, tak se nemůžeme divit, že to tady potom takhle vypadá. Pojďme si zahrát písničku, já myslím, že docela trefnou. Yeah. To bylo, co? No nic, byla Baba Jaga. Takže prezident Pavel chodí do českých škol a vysvětluje dětem, že program Babišovy vlády je špatný. Je to totiž z N24 prezident v debatě se studenty ostře kritizoval program Babišovy vlády. Píše se na novinky, nebo co to bude, s mladými studenty. Zkusím tady, jestli mi to teda zafunguje, ne, nemůžu to odevřít. Bohužel, napsal Václav Dolejší, zkusím si to stáhnout, ne, to je jenom obrázek, tak bohužel k tomu víc nemám. Takže, na jednu stranu prezident tedy jako něco řeší a, pozor, na druhou stranu ale chodí a plije potom Babišovi. Tak já nevím, jestli je magor nebo co. No, když jsme u toho, tak si můžeme tady pustit. Já to jenom tady připravím ještě, aby jsme tady měli komplet. Jednu takovou věcičku. Ono jich pak bude víc, ale toto je velmi zajímavé. Z rozhovoru s Tomiem Okamurou. Jo? Oni najeli takovou zvláštní taktiku. Odstřelujou kde co, protože se snaží v očích veřejnosti úplně rozvrátit ten výsledek těch voleb, protože chtějí ukázat, že zvolení a že volby tak, jak dopadly a zvolení třeba SPD do vládní koalice, motoristy, ano, že to jsou prostě strany, které nepatří do vedení země, protože jsou to divní lidé. Jo? A neustále hledají témata, která vytahují na světlo boží, jak se říká, a s těmito tématy velmi intenzivně pracují a snaží se na těch tématech postavit nenávist k té vládě, která ještě ani nevznikla.
Děkuji. Seznam zprávy přinesly reportáž tady z Česka, kde se někteří Ukrajinci bojí té nově vznikající vlády. Mají důvod se bát, pane Okamuro?
Tak čeští občané se zase báli a proto Fialová prohrála Fialovy vlády, pokračování Fialovy vlády.
Já se vás tam, jestli mají důvod Ukrajinci se bát, zachystáte nějaké kroky, oni, které by v nich měly zbuzovat.
A čeho se bojí? Je nějaký
nevím,
problém?
Na to se ptám, já vás.
No tak vy jste to téma vytáhla, tak to specifikujte, prosím, čeho se bojí, já vám rád odpovím.
Tak bojí se asi toho, jak se bude nová vláda nakládat, za tady můžou pořád počítat s dočasnou ochranou, kterou v tuhle chvíli Česká republika pod záštitou ministerstva vnitra poskytuje 393 tisícům Ukrajinců.
Jak jste správně řekla, dočasná ochrana, ten institut se jmenuje dočasná ochrana. To není nekonečné povolení k pobytu. Ta takzvaná dočasná ochrana platí nyní do března roku 2026. A my určitě budeme tu dočasnou ochranu, kterou odsouhlasila Fialova vláda těmi zákony Lex Ukrajina 1 až několik, tak my to určitě chceme přehodnotit. Jo, máme to i ve vládním prohlášení, že budeme zpřísňovat migrační politiku a to by nebylo, samozřejmě SPD je součástí vládní koalice. To znamená, bude zpřísňování migrační politiky. V souladu s vládním prohlášením budeme trvat na důsledném vyhošťování cizinců, kteří tady páchají trestnou činnost. Bude se to týkat i zaměstnanecké politiky, aby reflektovala trh práce. A určitě tady, když má někdo takzvanou dočasnou ochranu, tak to neznamená, že tady bude moci, že tady všichni budou mít nekonečně povolení k pobytu. Myslím, že je to zřejmé. Fialová vláda to asi plánovala, ale my ne. Pro nás je český občan na prvním místě a my budeme reflektovat i to, že nás volili občané, kteří si myslí, že tady Ukrajinců příliš mnoho.
Přehodnotíte tedy i podmínky té dočasné ochrany, nebo až potom březnu 26, jak jste tady zmiňoval?
Tak my jsme o tom na koaliční radě krátce hovořili v rámci programu prohlášení u kapitoly ministerstva vnitra a samozřejmě se k tomuto tématu během zimy musíme vrátit, respektive budeme o něm mluvit i za účasti našich expertů, protože během zimy skutečně toto téma musíme otevřít, protože ta takzvaná dočasná ochrana platí do března 2026, proto je to vrcholně aktuální téma. Můj názor je, že by se počet Ukrajinců v České republice měl snížit.
No a to je názor správný přeci, ne? Dočasná ochrana znamená dočasně. Na jednu stranu všichni křičí, novináři a ty blbečci všichni děčej, že nemají na to peníze, že slibujou lidem nesmysly, protože finance na to nejsou. A tady je zrovna jedna z cest, kde vzít velké množství peněz, protože zkrátka a dobře je potřeba zpřísnit ten pobyt tak, aby opravdu tu pomoc dostávali pouze ti, kteří na ní mají opravdu nárok, a ne, aby tady my jsme, když je Ukrajinec, tak automaticky ho tady živíme, nebo mu tady vytváříme velice příjemné podmínky pro bytí na úkor vlastních občanů. Se jim na tom nelíbí. Ukrajinci se tu bojí. Ukrajinci se bojí nastupující vlády. To jsou, dobře to Tomio řekl, řekněte mi, čeho se bojí. Řekněte mi konkrétně, čeho se bojí, a já vám na to odpovím. To jsou ty, to jsou takové ty otázky, jednou o tom mluvil Luboš Volný, že vlastně kladete otázku, ve které zároveň se skrývá ta odpověď, respektive to sdělení, které chcete dostat do té veřejnosti. To znamená, že ona neřekne, Ukrajinci se bojí, že přijdou o snadno získatelné podpůrné peníze. Ne, oni se bojí té vlády, jakože ta vláda je špatná. Prostě už i Ukrajinci se bojí té vlády, která ještě ani nebyla jmenovaná. Jo? To je vytváření toho povědomí v tom národu. A když to slyší ti lidé, kteří nemají čas se tomu věnovat a přemýšlet o tom, když to slyší zleva zprava, že ta vláda, prostě Ukrajinci z ní mají strach, tyhle ty se jí bojejí, tam na to nejsou peníze, oni jenom slibujou. No tak pochopitelně se velice snadno vytváří velice negativní postoje těchto lidí k jakémukoliv nutnému opatření, které se nebude těm lidem třeba líbit. Je to názorná ukázka, jak ten nacistická mašina, stejně jako tomu bylo před druhou světovou válkou, jak opracovává tu veřejnost, protože tady ta soudružka redaktorka na Prima CNN News, jo, ta Wolfová se aspoň nějak jako ptá, jak bych to řekl, logicky přímo. Tady ta vytváří prostě mlhu. Schválně tu smradlavou mlhu tady vytváří, protože je asi za to holka dobře placená. Nakonec víme, jak to s těma prestitutama a prestitutkama, jak to tady chodí. Teď si dáme, zmínil jsem Slovensko, dáme si jedno šlehnutí okem, ne, myslím šlehnutí, jako jak to bylo v té poslanecké sněmovně, jak na záchodě našli kokain a různé jiné drogy a pochopitelně, dokud nebyli v parlamentu piráti, tak takové vymoženosti tam neměli, že jo. Ale koukneme se na Slovensko, na jednu záležitost, kterou tady vysvětluje pan Blaha. A vzpomeňte, když jsem vám vyprávěl a přesvědčoval jsem všechny, kteří věří tomu, že nějaký stařec šel zastřelit Roberta Fica, že my přeci víme, že drtivou většinu atentátů spáchaly tajné služby a vždycky se našel někdo, na koho to hodili. Někdo, kdo byl z toho obžalován. Ten někdo se většinou nedožil rozsudku nebo se za sebe vraždil hned po rozsudku a tak dále. Čili navíc ještě ti dotyční, kteří měli být těmi pachateli, tak byli obětováni. Na Slovensku jsem říkal, že to byl pokus tajných služeb odstranit Roberta Fica. Tak já vám teď pustím to, co o působení amerických tajných služeb, tedy CIA, co říká europoslanec Blaha. To drsné, je to jasné. Se na to mrknem. Pak to mám tady. Hned vám to pustím. Šup.
V mailovej komunikácii sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina sa objavil dôkaz, že Američania zorganizovali pád vlády Roberta Fica v roku 2018. Jeden z najvplyvnejších amerických politikov vtedajšej éry píše, že tento týždeň padne vláda na Slovensku, tak ako sme plánovali. Z toho vyplýva, že Američania plánovali Majdan na Slovensku. A nemožno vylúčiť, že mali prsty aj vo vražde Jána Kuciaka, ktorá sa stala spúšťačom Majdanu. Zvláštne, že o tomto slovenské liberálne médiá mlčia. Viete prečo? Pretože v tom mali prsty aj oni. Ešte raz, existuje jasný dôkaz, že Američania naplánovali zvrhnutie vlády Roberta Fica. A je veľkou otázkou, kto s nimi na Slovensku spolupracoval, aby sa im to podarilo. Len pripomínam, že vďaka vražde Jána Kuciaka sa stala prezidentkou Zuzana Čaputová z PSK, ktorá predtým dostala od americkej mimovládky $175,000. A neskôr jej po uplynutí funkcie darovali polročný pobyt na americkej univerzite aj s frajerom. Je to ich človek. Pýtam sa celkom otvorene, mali americké vládne kruhy prsty vo vražde Jána Kuciaka? Alebo ako inak si vysvetliť, že sa tu píše, že plánovali pád vlády na Slovensku? Toto je neuveriteľné odhalenie, ktoré by malo okamžite spustiť vyšetrovanie všetkých tých, ktorí sú prepojení na Spojené štáty a profitovali z pádu vlády Roberta Fica. Došlo tu k strašnému zločinu. A máme dôkaz, že Američania v tom majú prsty.
Když tedy svrhli vládu Roberta Fica v roce 2018, asi k tomu byl nějaký důvod, ne? To znamená, že to byl ten samý důvod, který založil tu snahu fyzicky zlikvidovat Roberta Fica. A proto nelze věřit nějakým zkazkám a poudečkám. A nakonec, kdo si měl čas opravdu pořádně do detailu prohlédnout video, které zachycuje střelce, kterému při tom, že vyšly 4 rány, ani jednou necukla ruka, kterou měl v absolutně nevýhodné pozici, ve které nemohl stabilizovat zbraň, aby nebylo vidět zpětný ráz, tak je evidentní, že výstřely vyšly odinut. To, proč se to nevyšetřuje, respektive proč o tom veřejnost neví, že se to vyšetřovalo, nebo vyšetřuje, to je věc druhá. Ale po nástupu Donalda Trumpa najednou pan Blaha říká vlastně předkolo přímé souvislosti s pokusem zavraždit Roberta Fica. To přijde. Toto byla předinformace, která předehřívá to pole na to, aby posléze bylo řečeno. A nejenom, že svrhli, ale také, díky tomu, že se i nadále spolupracovalo, potom, kdy Robert Fico vyhrál volby, tak byla snaha ho fyzicky odstranit. Je to o jedněch a těch samých lidech. O jedněch a těch samých lidech. Ti, kteří spolupracovali na tom Majdanu, po roce 2018. To jsou ti samí, kteří věděli a organizovali pravděpodobně nebo vytvářeli podmínky pro to, aby mohlo být stříleno na Roberta Fica. Vidíte, čas nám nadělí pravdu o tom, co jsem vám právě teď tady řekl. To tak je. To bylo jednoznačné, bylo to jasné. No a co myslíte, že u nás je to nějak jinak? Co si myslíte, že je vlhkým snem všech progresivců? Udržet vládu v demisi, co nejdéle ukorit, co nejvíc zkrátit akční rádius nové vlády tím, že jim ukradnou část volebního období, tím, že jim zemi předají v rozpočtovém provizoriu, to jsou jakoby velice nebezpečné záležitosti. pokud se prezident na tomto podílí, tak se podílí víceméně na vlastizradě. To, že mu je to blízké, o tom se nemusíme říkat, protože se kamarádičkuje s Posseltem a kamarádičkuje se sudetoněmeckým landsmannschaftem. Nakonec tady k tomu něco máme. O panu Posseltovi a o jeho kamarádech tady ve vedení státu. Koukneme se na Pocket 24. Zaznamenali jste nějakou zmínku ve veřejnoprávní televizi? To je z 13.11. Legendární hlášku z filmu Dědictví a Nepkurovou Škůten tak, dva roky po revoluci, Němci se tu prohání jak za války, připomínalo probíhající dějství na Masarykově univerzitě v Brně. Zde v minulých dnech zavítal předseda sudetoněmeckého landsmannschaftu Bernd Posselt s cílem připravit si další půdu na avizovaný sjezd tohoto spolku příští rok v Brně. Jako projev nesouhlasu s konáním sjezdu byla ex-ministru kultury Milanu Uhdemu, a bývalému předsedovi české vlády Petru Pithartovi předána deklarace proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně, jehož předání dle sdíleného videa na sociálních sítích zobrazuje Pitharta řádně vytočeného, jako v jeho v posledním tažení. Posledovo dlouhodobé úsilí o prolomení tzv. Benešových dekretů se blíží do úspěšného konce. Podporovatelů a vyznamenaných z české politické scény získal Posselt více než dost. Ne náhodou, především z řad černoprdelníků namátkou ex-ministra kultury lidoveckého Daniela Hermana. K dokonání další zkázy v historii českého státu chybí již jen oslavná óda z úst agenta Pávka na Hradě. Předpremiéru má za sebou, když v květnu 2023 poděkoval v bavorském Selbu Berndu Posseltovi za zlepšení v česko-německých vztazích, které jsou podle Pavla nejlepší za poslední dobu a dávají i základ pro další spolupráci. Jen tak na okraj, zaznamenali jste jakoukoliv zmínku o Posseltově návštěvě Moravské metropole ve vysílání veřejnoprávní televize, na jejíž vyvážené a objektivní zpravodajství přispíváme každý částkou 150 korun měsíčně? No, já teda ne, jako, jo. Já teda jsem to nezachytil. Tady jsou takové hlášky. Ani nemluv, když se na to tady spíšou o Posseltovi, že vypadá jako prase. To není tak důležité, jak vypadá. Důležité je, jak je nebezpečný. Celý ten sudetoněmecký landsmannschaft je prostě nebezpečná skvadra. Jak to lousknout? A zase, jo, dostáváme se vlastně k první světové válce, respektive ještě před ní, kdy bylo rozhodnuto, že je potřeba rozdělit Rakousko-Uhersko. Rozbít velké celky, rozbít je a vytvořit z nich státy. Monarchie byla příliš pevná a příliš silná. Tak vzniklo Československo. Co bylo největším cílem? No pochopitelně zákon o menšinách, zákon o tom, že vlastně z Židů, kteří vyznávali židovské náboženství, se stala národnostní menšina. To pak založilo nárok na to, aby měli stát. To byl jeden z nejdůležitějších zákonů. Jenomže pochopitelně, když se podíváte na pozici České republiky, jak se zakusujeme do toho Německa, tak z toho jednoznačně vyplývá, že pochopitelně to je důvod, proč vlastně ta část v tom pohraničí byla tak silně osídlena Němci. A že to byli němečtí podnikatelé, feudálové a posléze to byli fabrikanti, ať už to byli německy mluvící, anebo byli to Němci, tak ten průmysl, který v těch Sudetech byl, tak pochopitelně se jevil jako německý průmysl, ale byl na území pochopitelně Československa. No a teďko Němci, kteří byli nacizovaní, tak pochopitelně by rádi tomu Hitlerovi poskytli ten rádoby německý průmysl na území Československa. Takže Sudety byly řešení, které pochopitelně vymysleli v London City. Zatím hledejme jakoby to uspokojení toho Hitlera, jak oni to pak malovali na růžovo, jo? Že teda uspokojili Hitlera, protože se domnívali a mysleli si, že když mu dají ten průmysl, tak že mu to bude stačit. Jenomže Hitler pochopitelně chtěl i zbytek země, to proto, aby dostal do ruky armádu, protože ta armáda byla tak veliká a tak dobře vyzbrojená, že Wehrmacht tím pádem zdvojnásobil svoji sílu. Když se nad tím zamyslím, tak pochopitelně ty nároky Německa, co se týkalo Sudet, tak se jevily tak nějak opodstatněně, protože tvrdili, že to stejně vybudovali Němci. Ale tím, jak vzniklo Československo, tím, jak najednou z toho Rakouska-Uherska, se kterým Německo spolupracovalo takovým nějakým způsobem, tak najednou jako kdyby přišli o tu část, kterou do té doby uměli nějak ovládat nebo měli ji správně navázanou. Takhle to řeknu, měli správně navázanou. To se zpřetrhalo, protože najednou to bylo území Československa, chovalo se to trošku jinak v těch vztazích a nelíbilo se to jak Němcům v Německu, tak se to nelíbilo Němcům v tom pohraničí. Jenomže Němci tam nebyli sami. Němci zapomínají na to, že v tom pohraničí žili i Češi, žili tam i Moravané, když takhle řeknu. Do toho se ještě motalo Prusko. Takže to zase Poláci měli svoje zájmy. Ukřivdění Poláci pochopitelně za všech okolností. Sudetoněmecké nároky nebo nároky sudetoněmeckého landsmanšaftu mají kořeny tedy někde z doby Rakouska-Uherska, z doby první světové války, kdy Německo jakoby nacíťovalo ztrátu těch Sudet jako křivdu. Tam někde začínají ty požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu. Tady jako se to trošku jeví, že jsme těm Němcům jako něco sebrali. Jo. Mohlo by to tak být, kdyby ale nebylo druhé světové války. Druhá světová válka, působení nacifikace a působení nacistického Německa posléze vymazalo všechny, řeknu, eticko-morální nároky sudetoněmců, protože zkrátka a dobře tady šli přes čáru a to, jak se chovali potom k Čechům, pochopitelně sklízeli, když přišli na stůl Benešovy dekrety, tak je logické, že spousta Čechů, ať už k tomu měli důvody, anebo to byli pouze pozéři, kteří chtěli deklarovat svoji loajalitu. To znamená, že dám příklad, jo. Byl to Krippel, který udával, nějakým způsobem kolaboroval s nacistama, kolaboroval s Němcema a potom měl strach, že bude odhalen, no tak zorganizoval nějakou akci a tam zmasakrovali, dejme tomu, německou rodinu, která byla na odchodu a která odcházela. Tím si jako dodávali alibi, že oni to byli, kteří nenáviděli ty Němce, a nebo taky tu rodinu zmasakrovali proto, nebo určitou část Němců zmasakrovali proto, aby nemohli ti Němci nikdy o nich říct to, co o nich věděli. Těch důvodů prostě zatím bylo spousta. Jenže proto celé hodnocení nemůžeme vycházet z nějakých dílčích událostí, z dílčích dějů, z dílčích nesvárů. Protože zase bychom se dostali k tomu, že v dobách před Sudetama zase řada Němců zlobila ty Čechy, řada Němců tam prostě hajlovala, řada Němců tam nacifikovala tu oblast. Ale bohužel potom, když se kácí les, tak lítají třísky a někdy, a válka vždycky postihuje nevinný lidi. Jo. Takže pokud některé německé rodiny nebo některým Němcům bylo ublíženo neprávem, protože je někdo dehonestoval, někdo jim ublížoval, někdo je masakroval, někdo, tak je potřeba říct, že se to dělo po celou dobu války ve vztahu k Židům, ve vztahu ke komunistům, ve vztahu k odbojářům, ve vztahu k českým obyvatelům, kteří třeba vůbec nic nepáchali. To se taky dělo. Takže ti, kdo toto chtějí vytahovat, tak nechť položí na stůl ty druhé případy, kdy zase těmi viníky byli Němci. Takže to opustme, dejme to úplně na stranu, v tom se nebudeme hrabat, protože by se nedohrabali ničeho. A musíme si říct, že určitou křivdu na sudeťácích nebo na Němcích v tom pohraničí, v těch Sudetech, která byla spáchána vznikem Československa, tak bohužel z toho vyplývající nároky prokoučovali tito Němci díky tomu, že byli součástí Třetí říše, že vyznávali ve velké míře nacismus, uznávali Hitlera, podporovali Třetí říši, to znamená podporovali zlo. A proto, a zase Benešovy dekrety nebyla záležitost ani Beneše, nebyla to záležitost nějakého chtění zbavit se odpovědnosti za cokoliv nebo někomu ublížit. Benešovy dekrety řešily situaci, která by jednoznačně vedla v osvobozeném Československu zpátky, tak by vedla k občanské válce. Protože to, co se odehrávalo při odsunu Němců a to, co se odehrávalo do té doby, v době války, by prostě pokračovalo a rozšířilo by se to možná do zbytku republiky. Nebylo možné z hlediska vnímání utrpení a vnímání toho, co se odehrávalo i v tom protektorátu, který byl relativně v klidu, jo, když to vezmeme třeba s Ukrajinou, se Sovětským svazem jako takovým, s Ruskem, na jehož území probíhaly nejtěžší boje. Na Slovensku to byla genocida za podporu partizánů a tak dále. Čili toto všechno vytvořilo nějakou náladu veřejné mínění, v rámci něhož bylo neudržitelné, aby sudetoněmecká menšina zůstala na svých místech, zůstala v tom pohraničí, protože by se znova rozhořelo další ohnisko, nejdřív občanská válka, která by byla použita, pochopitelně, jako zárodek pro pokračování druhé světové války. Nakonec víme, že ten plán byl trochu jiný. Plán byl, že se vletí na to Rusko, na ten Sovětský svaz, že se vletí už v létě 1945, v červenci. Operace Nemyslitelné. Kdo neví, o čem mluvím, nastudujte, prosím. No a za tím účelem nemohl vzniknout nějaký jiný další konflikt, který by zaměstnal nějaké síly, které měly být vrženy jenom a pouze na boj s Ruskem. Rozhodnutí velmocí tedy, rozhodnutí vítězných mocností znamenalo, že sudetští Němci musí opustit teritorium, které budovali společně s Čechy, že musí opustit pohraničí, musí opustit Sudety, protože to bylo rozhodnutí vítězných mocností k zachování míru ve středu Evropy. Pokud dneska někdo ty Benešovo dekrety hodlá prolomit nebo je zpochybňuje, tak jsou to snahy, které by měly být označeny za stejně nebezpečné, jako to, že bylo naslibováno Gorbačovovi, a my, když si v pondělí čteme, jak Gorby spolupracoval v podstatě přes okultní spolky, jak spolupracoval vlastně s Deep State, tak je nám jasné, proč nebyly ty nároky a jejich uspokojení, proč to nebylo zahrnuto do dohody 2+4. Proč to v té dohodě není? Proč to Gorby nechtěl černé na bílém? Proč je to pouze obsaženo ve vyjednávacích protokolech, čili v protokolech o tom, jak byla vedena vyjednávání této dohody 2+4, na základě které se dvě Německa spojila a čtyři vítězné mocnosti s tím souhlasí, jakožto souhlas s doplněním nebo rozšířením nebo částečnou změnou ujednání z Jalty 44. To bylo velice zásadní. A dohoda 2+4 se porušuje, soustavně je porušovaná. A naprosto stejným způsobem je porušováno ujednání vítězných mocností, které byly zpracované do prováděcího dokumentu, který se nazývá Benešovo dekrety. Tedy pokud Posselt a spol., kolaborant Pávek a další kolaboranti typu Hermann a spol., čili ti, kteří pracují pro Sudetoněmce na území České republiky, pokud se snaží o prolomení Benešových dekretů a snaží se o jakousi spolupráci a jakoby, že to odeznělo časem, vytvářet tady dojem, že sudetští Němci vůči nám nemají žádné nebezpečné požadavky, jsou nesmysly. A je to kolaborace pořád se stejnými nacistickými pohrobky a pozor, je to vlastizrada, naprosto stejná na úrovni porušování dohod vítězných mocností. Kdo prolamuje Benešovo dekrety, narušuje dohodu vítězných mocností. Takhle je potřeba to klasifikovat. A ne to klasifikovat jako, že to je dokument, který se přežil. Jak to řekl Schwarzenberg, jo? Že to je dokument, který už se přežil. Kůlový se přežilo, nic se nepřežilo. Je to pořád stejné. Tak to jenom, abychom si ozřejmili, že jakékoliv paktování se sudetoněmeckým landsmannschaftem, z pohrobky nacistů, kolaborantů, spolupracovníků z SS a podobně, a tam se to jimi jenom hemží, to jsou všecko pohrobci těchto, je v podstatě stále kolaborace s nacismem. Se to někomu líbí nebo ne? A takhle by se k tomu mělo přistupovat v tom hodnocení. Já věřím, že s tím nikdo nemáme problém, aby jsme pochopili, z jakého důvodu. Je to velice nebezpečná hra. Protože tahle ta velice nebezpečná hra porušování dohody 2 plus 4, tedy porušování dohody vítězných mocností v nějakém posloupném čase, protože dohody vítězných mocností nikdo neodvolal. Dohoda z Jalty nebyla omezena časově. Nebylo řečeno, že to rozdělení takto je na dobu 50 let, nebo 80 let, nebo 100 let. Ne, ne, ne. To je stále v trvání. A kdokoliv to chce udělat jinak, a to bylo právě, to byl případ toho Německa, tak se šlo tou cestou té dohody, která to upravovala. Porušování této dohody 2 plus 4 vedlo k nutnosti vojenského zásahu, speciální vojenské operace na Ukrajině, protože bohužel na Ukrajině se koncentrovala ta úderná síla proti Ruské federaci. Ukrajina byla nacizovaná, takže na Ukrajině vzniklo obrovské množství biolaboratoří. Ukrajina vévodila černému obchodu s dětmi, s orgány, s bílým masem, se zbraněmi. Z Ukrajiny se stala největší žumpa Evropy. V části proto, že Ukrajinci to umožnili, a z velké části proto, že se tak rozhodla CIA, respektive americký Deep State. A tam pak musíme mluvit o London City. Ano? Žádné náhody se nedějí. Všechno je jednoznačné a jasné, jenom je potřeba si to konečně už také připustit.
Kupalská cigára, žariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partaka z odvárna stýna. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Vždy, keď to skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partaka z odvávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, nás prídeme tam za nimi. Šťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba. Cigára, žiariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, čulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná. Pohyba partáka zopá maslina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, kde nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobre. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Raz prídeme tam za nimi, šťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba.
Zase trošku vrátíme do současnosti a mě to nedá, abych se ještě neotočil zpátky u těch tanečků, které dneska brzdí to, aby jsme měli co nejrychleji vládu, která bude aktivně pracovat na obnově republiky po tom masakru, který tady v podstatě ta demoliční parta, co tady napáchala. Přestože všichni vnímáme, jakože Andrej Babiš je teoreticky už premiér, tak pozor, 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 je tady vysoké riziko toho, že oni to mají vymyšlené, že otráví ten výsledek voleb, otráví jedem, který kydají neustále všude okolo a najednou jakoby vznikne společenská poptávka po tom, aby buď vládla vláda v demisi, co nejdéle, anebo, protože zcela bezpečně my nevíme, co všechno se tam děje, jo, to oni se chovají dál, jako kdyby měli důvěru občanů, oni už nemají co tam dělat, oni mají už jenom dělat, co by jako úředníci už mají jenom dojet rozjetý věci. Ne, oni nakupují, sjednávají kontrakty, dělají všechno, jako kdyby byli standardní vláda. Snad už konečně po odjezdu Stanjury z republiky snad už konečně bude odeslán ten rozpočet. No a k tomu rozpočtu se rozpovídala osoba pověřená, Alena Schillerová.
Dobrý den, dámy a pánové. Čas, aby vláda Petra Fialy poslala svůj návrh státního rozpočtu na rok 2026 poslanecké sněmovně definitivně nastal. Máme ustanoveného předsedu poslanecké sněmovny, zítra bude ustanoven rozpočtový výbor. V tuto chvíli opravdu už není na co čekat a každá hodina, než kvůli den, rozhoduje o tom, jestli bude Česká republika muset hospodařit s rozpočtovým provizoriem nebo nikoli. Není týdne, abychom od správců jednotlivých kapitol nedostali nové šokující informace o tom, kolik práce na opravě tohoto rozpočtu nás čeká. Tak poslouchejte dobře a jsou to samozřejmě informace od kompetentních úředníků daných kapitol. A nevěřím, že ministři dosluhující Fialovy vlády o tom nevědí. V kapitole Ministerstva dopravy, jak už jistě víte, je rozdíl mezi naplánovanými výdaji a příjmy neuvěřitelných 38 miliard. 38 miliard, bez kterých se zastaví celá řada dopravních staveb a většina z plánovaných se nerozběhne. V kapitole Ministerstva školství chybí minimálně 5 až 7 miliard. V kapitole Ministerstva zemědělství chybí 7 miliard nutných na kofinancování v oblasti zemědělství. Když ty peníze tam nebudou, nebudeme moci čerpat evropské peníze jenom na dovysvětlenou. A co je nejhorší? Vláda do rozpočtu nezahrnula ani mandatorní, tedy zákonné výdaje, a to navíc v té nejcitlivější oblasti, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí, v celkové výši neuvěřitelných téměř 32 miliard. Zajímalo by mě, jak hlasoval minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka. V rozpočtu MPSV chybí 6,9 miliardy na důchody, 6,5 miliardy na státní sociální podporu, 5 miliard na nemocenské dávky, 4,6 miliard na dávky pomocí hmotné nouzi, 3,1 miliardy na podpory v nezaměstnanosti nebo 2,2 miliardy na příspěvky na péči. A to skutečně nejsou žádné nadstřelené odhady, ale spíše konzervativní vyčíslení objektivních děr, o kterých bezesporu byli ministři Jurečka i Stanjura předem informováni. Ostatně rostoucí míra nezaměstnanosti, o které se dozvídáme v posledních dnech, svědčí o tom, že konečná potřeba na tyto sociální dávky bude nakonec možná ještě větší. Důchody, podpory v nezaměstnanosti, nemocenská, péče o staré a nemocné, výplaty učitelů, prorůstové investice. To nejsou jen kolonky v Excelu, to je samotná páteř našeho státu. Hnutí ANO se nevzdává svých ambicí do konce roku rozpočet Fialovy vlády, ve kterém chybí výdaje přesahující 80 miliard korun, dát do pořádku. A věříme, že Fialova vláda dodrží zákonný rámec a sněmovní tisk s názvem Návrh státního rozpočtu na rok 2026 nejpozději zítra odešle sem do poslanecké sněmovny, abychom se mohli okamžitě dát do práce. Do práce pro naši zemi. A k tomu dosluhujícího premiéra Petra Fialu naposledy důrazně vyzýváme. Děkuji vám za pozornost.
No jo, oni snad už prý ten rozpočet tady poslali. Jo. Ale ta nezodpovědnost a porušení zákona by mělo být potrestáno. Protože to není o vládě. To vůbec s vládou nesouvisí. To souvisí s parlamentem. Parlament musí prohlasovat a musí ten zákon přijmout. Pokud ho nepřijme v daný termín nebo do daného časového limitu, tak bude rozpočtové provizorium. Pokud to tam svévolně, a protože 30. září už tuším bylo, pokud to tam teda jako svévolně nikdo nechce poslat, jenom protože si klade nějaké podmínky nesmyslné, bez nároku, tak se prostě musí přeci před zákonem z toho zodpovídat. Já doufám, že na ně bude podané trestní oznámení a že budou muset vysvětlovat před zákonem, jak je možné, že prostě neposlali to, co jim ukládá zákon, aby to poslali. O nic jiného nejde. Takže tady jde o naplňování zákona. Dovol bych si tady ještě tomu pana Kollera si pustit, který má také docela zajímavé informace, které navazují k té současné situaci, která se ještě navíc rozšiřuje o postoje v Evropské unii a to pochopíme ve vztahu i k nám, jo. Takže pojďme si to pustit.
Na jedné straně se dělá všechno, aby Evropané neměli děti, počínají tím stresem a všemožnými programy, které říkají, že lidi nemají mít děti a tamhle kastráti, kterým se říká transgender a podobně, nebo transgender. Jo, a na druhé straně teda příval barevných z jihu. To je skutečně genocida. To je plánovaná genocida a co dělá Evropská unie? Nedělá proti genocidě nic, ještě ji podporuje. Takže jediné řešení je pryč z Evropské unie a pokud možné ještě tvůrce té genocidy strestat. A to takovým způsobem, jaký si zaslouží.
Na toto téma se vyjadřoval europoslanec Uhrík, tuším, ve svém vystoupení na půdě Evropského parlamentu. To vystoupení bylo velice tvrdé, on ho tedy říká v angličtině. Já vám ho budu překládat podle toho, jak to tady mi poběží v titulcích, jo. Tak bych si dovolil teďko mít i k tomu slovo. Buďme upřímní, jste to vy, kdo je politicky zodpovědný za všetky tě islamské útoky v Evropě. Vrátaně tých brutálních útoků v Paříži před 10 rokmi. Protože jste to byli vy, kdo otvoril naše hranice, vy, kdo vpustil tých muslimských teroristů z islamských států, lebo v ráj, utekli před vojnou. Ano, pamätám si to. Pamätám si, kto mnohí z vás vtedy kričali, utečenci sú vítaní a teraz, 10 rokov od tejto udalosti, čo sa zmenilo? Absolutne nič. Od vtedy prekročilo európske hranice viac ako 10 miliónov nelegálnych migrantov. V Európe sme zažili 10 rokov masovej migrácie, 10 rokov kriminality, násilia, znásilňovania a vraždenia nevinných ľudí práve teraz, dokonca aj v tejto chvíli stávajú betonové múry okolo vianočných trhov, pretože očakávajú ďalšie vlny turistických útokov na návštevníkov týchto trhov. A toto je vaša zodpovednosť. Je to vaša chyba. Je pre vás to. Musíme zastaviť a zastavíme vás, vážení kolegovia. A zastavíme vašu agendu, pretože Európu treba zachrániť a Európa musí byť bezpečná. A soudružka předsedající se ohradila, že vážený kolega, je velká škoda, že jste využili takovou slávnostnou chvíli, keď jsme byli všetci zajedno na použitě takéhto jazyka. Bylo to v rámci 10. výročí pařížských útoků, respektive teroristických útoků v Paříži. Toto je obraz té Evropské unie. To pokrytectví, kdy oni zaplavili tu Evropu pochybnými utečenci a teď jako budou plakat a budou chmuřit nad tím, že tam byly nějaké útoky. Přitom oni je sami způsobili svým chováním a jednáním. O tom mluvil právě pan Uhrík. No, mám tady ještě rozhovor, nevím, jak bude dlouhý, s Jindřichem Reichlem. To je taky věc, kterou bychom si asi jsou mohli poslechnout.
Což je věc, o které se diskutovalo už.
Je to a váže to v podstatě na to, co jsem říkal předtím, jak momentálně je šířený jed proti nastupující vládě.
To, že si ta skupina nebo ten gang, jak se sami titulují, mohou myslet, nebo aspoň tedy doteď, mohli myslet, že požívají jakousi ochranu nebo že jsou nedotknutelní, což je věc, o které se diskutovalo už opakovaně i před volbami, když útočili a šikanovali jiné politiky. Je to něco, co si dovedete představit, že by tak bylo? No. Že by skutečně jako nad nimi někdo buď přímo držel ochranou ruku, anebo by byli bráni jako ti, na které se nesahá, protože oni přece dělají práci za nás v úzovkách, za nás myšleno ty bývalé, budoucí opoziční politiky.
Jasně. No, podívejte se, tady už řekl bych zhruba 2 roky dochází k soustavnému šikanování a terorizování různých lidí, včetně vysoce postavených politiků, jako je Kateřina Konečná, europoslankyně a další. A neděje se nic? No tak jak si to ti lidé mají vysvětlovat? Já jenom dám drobnou paralelu. Možná si lidé ještě vzpomenou na případ Patrika Tušla, který chodil za Milanem Kupkem, předsedou lékařské komory, v době covidu, natáčel si ho, nahrával si ho a ptal se ho na nějaké otázky. Pak údajně měl večer u jeho domu nějakým způsobem křičet a rušit jeho noční klid a u toho si ho natáčet. Ale to bylo jeden ojedinělý případ, kdy Patrik Tušel se tohoto dopustil a skončil před soudem a byl za to odsouzen. A oni tady 2 roky dělají daleko horší věci, ale výrazně horší věci a nestane se nic. No tak kde je ta rovnost před zákonem? Přece tohle, kdyby dělal kdokoliv z té naší scény, teď a tady vám garantuju, otočme to, že by nějací naši aktivisté chodili za politiky z 5 koalice domů, obtěžovali je tam, vulgárně je napadali, natáčeli si je bez jejich souhlasu. Představte si, kdyby to dělali Markétě Pekarové Adamové, kdyby to dělali Petrovi Fialovi, tak média tady budou křičet na všechny lesy, že je to prostě něco neakceptovatelného a ta policie si pro ně dojde za týden. Ale z druhé strany, 2 roky oni se tímto přiživují na utrpení prostě jiných lidí. A teď si ještě vemte tu věc, že prostě u toho Kupka rovněž bylo, nebo u toho Patrika Tušla, který měl obtěžovat Milana Kupka, tak bylo řešeno to, že on na základě těch videí žádal o příspěvky, finanční příspěvky na svoji nějakou činnost. No ale tihle to monetizují naprosto jiných řádech peněz. Takže kde je tedy ten rovný metr, abychom si řekli, OK, tak když tedy odsoudili Tušla, tak proč neodsoudí celou tuhle skupinu? Notabene, Patrik Tušl byl jednotlivec a tohle je organizovaná skupina, což je daleko nebezpečnější. Takže já se domnívám, že lidé si se logicky začnou ptát, jak je to možné. A samozřejmě jedním z těch vysvětlení může být, že tam je nějaké krytí. Od koho, to už si nechci spekulovat, ale to ať si domyslí lidé možná sami.
Ale to je přeci něco, co má nějakou svoji logiku, protože tajné služby pracují zase pod dikcí MI6, pracují pod dikcí CIA. V obou těchto službách byl Fiala na návštěvě. V obou těchto službách, v agenturách, zcela bezpečně existují plány, jak zdiskreditovat v podstatě případnou nastupující vládu, která nebude pro Deep State, nebo nebude nasazena Deep Statem a chtěla by, dejme tomu, z toho kurzu práce pro Deep State jako vyskočit. Takže to, co tady vidíme, je agenturní činnost, to, že tady se vytáhlo něco na Turka, teď se to vytáhlo něco na Reichla, příště se zase vytáhne něco na někoho jiného. Ty kompromitující materiály pochopitelně jsou, existujou, protože kdo sbírá několik desítek let na někoho něco, tak vždycky najde něco, na čem se to dá nějakým způsobem utvořit. No, dneska umělá inteligence umí ledacos vytvořit. S tím se také musí umět počítat. Takže jsou ty události opravdu profesionálně řízené, aby vypadaly jako nějaká náhoda. Proč na Reichla nevyplula ty záležitosti, ta videa? Proč to nevyplulo dřív, když organizoval, dejme tomu, na náměstí, na Václaváku něco a pochod před Strakovku a tak dále. Přitom já si o Reichlovi nedělám žádné iluze, je to prostě skamotér politický. Ale tady nejde o Reichla. Pozor. Tady nejde konkrétně o Reichla. Tady jde konkrétně o... A když bych to řekl úplně hloupě, kdyby jsme si chtěli představit Jindřicha Reichla jako spolupracovníka s tajnýma službama, no tak právě to je on, na kterým se jako ty věci předvádějí, protože to je vlastně jeho práce. Ale činnost vůči Reichlovi, nebo kompro na Reichla, je komprem na vládu jako takovou, protože v očích lidí je potřeba snížit nejdřív jednotlivce a potom to odsoudit jako en bloc partu nějakých prapodivných existencí. Čili to je jedna věc. Druhá věc je, že pokud nespolupracuje, tak je to ideální způsob, jak ty lidi přimět ke spolupráci. To znamená, jednoho dne to všechno utichne, protože bylo dosaženo dohody. A tak dále. A to není nic jako vůči Reichlovi špatně, jo, teďko. Jsou to standardní postupy tajných služeb. O těch já tady mluvím. Personifikace, jestli je to Reichl nebo Turek, nechte stranou. To úplně z toho vynechte, jakoby, jo. Toto jsou nástroje činnosti, způsoby modus operandi, jak se ty věci provádějí. A to, jestli se to momentálně týká Babiše, nebo Reichla, nebo Turka, nebo pak vytáhnou něco na nějakou ženskou, aby to bylo genderově vyvážené, tak to jsou jenom cesty. A že to je hnus, pochopitelně je, a čím více to bude propírat jakoby do té veřejnosti, tak tím to bude víc působit na lidi a víc se to bude vepisovat do myslí těch lidí. Je tady rozhovor. Banky visí na vlásku. Začíná událost X ve světové ekonomice. Fakta, která žádná z tiskových agentur neuvádí. Připravte se, začíná něco vážnějšího než v letech 2008 nebo 1998. Proto se nejvyšší představitelé USA přestěhovali žít na vojenské základny. Nevím, máme tady, můžeme si pustit, já budu číst klidně komentář. Tak, máme tam nějaké titulky.
Вы все сладенько спите, в воскресенье утром произошли и происходят очень серьезные и мощные события, которые коснутся каждого. Вчера на эфире было 500 человек. Я объяснял последствия касательно банковской системы мирового...
Немаме к тому překlad. Я то такле рихле онлайн с главы, я то не дам тем překlad, то říkám на ровину. Также můžeme podívat na vyjádření Tomia Okamury, protože Tomio Okamura ve své pozici předsedy Senátu, což je třetí nejvyšší persona ve státě, dneska druhá, protože není premiér, takže teď myslím, že je prezident, pak je předseda parlamentu, pak je předseda senátu, mezi tím je asi premiér ještě. Takže prezident, premiér, předseda parlamentu a předseda senátu. Tak, pustíme si Tomia Okamuru, on nám to tady vysvětlí, proč na ně podal trestní oznámení a návrh na zrušení těchto stran. To je taky velice zajímavá věc.
SPD dnes v souvislosti s kauzou organizovaného zločinu Dozimetr podalo návrh na rozpuštění STAN a TOP 09. Zároveň SPD dnes podalo podnět soudu a státnímu zastupitelství, aby prověřilo původ finančních prostředků, které obžalovaní v kauze Dozimetr poskytovali STAN a TOP 09. Jelikož v rámci trestního řízení byly zjištěny skutečnosti, které zakládají důvodné podezření, že peněžní prostředky na činnost STAN a TOP 09 pocházely z trestné činnosti, z rozkrádání veřejných peněz v rámci organizovaného zločinu. SPD rovněž podá trestní oznámení, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda se STAN a TOP 09 dopustili spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. STAN a TOP 09 totiž s peněžními prostředky dále nakládali, přestože si museli být vědomi, že peníze mohou pocházet z trestné činnosti. V souladu s platnými zákony jsme návrh na rozpuštění STAN a TOP 09 podali vládě, aby Nejvyššímu správnímu soudu navrhla rozpuštění STAN a TOP 09. Učinili jsme tak s ohledem na skutečnosti, které vyplavaly na veřejnost ohledně financování kampaně STAN a TOP 09 v rámci trestního řízení v kauze Dozimetr. Hnutí SPD zároveň v souladu se zákonem vyzvalo prezidenta republiky, aby návrh podal sám, pokud vláda zůstane nečinná. Jako důvod pro rozpuštění STAN a TOP 09 uvádíme důvodné podezření na porušování zákonů, které upravují hospodaření politických stran a hnutí a legalizaci výnosů z trestné činnosti. V rámci trestního řízení v kauze Dozimetr byly zjištěny skutečnosti, které zbuzují důvodné podezření, že obžalovaní poskytli STAN a TOP 09 peněžní prostředky pocházející z trestné činnosti. Hnutí SPD proto podalo podnět k soudu a státnímu zastupitelství, aby prověřilo původ těchto finančních prostředků, které obžalovaní poskytli STAN a TOP 09. Pokud by bylo zjištěno, že peněžní prostředky pocházejí z trestné činnosti obžalovaných, navrhli jsme soudu a státnímu zastupitelství, aby peněžní prostředky zajistili.
To bude někomu ale nepříjemné, že? No, nedivme se, to tak prostě má být. Konečně se začíná konat podle zákona. No, a je logické, že až se začne rozkrývat záležitost další, tak půjde třeba na to rozpustit ODS, protože až se dohledá, z jakých prostředků ODS je třeba financovaná, no tak to bude stejná písnička. Takže mohou zničit tímto způsobem v podstatě ten záměr, na základě kterého oni by chtěli dál tady vládnout a co nejrychleji se ujmout nějaké vlády. Tak, protože se blížíme už k závěru, tak se ještě podíváme na rusko-ukrajinské záležitosti v rychlosti. První věc je, jak se vyjádřil Sergej Lavrov k otázkám testů jaderných zbraní. Pokud jedna z jaderných mocností otestuje jaderné zbraně, Rusko udělá totéž, řekl Sergej Lavrov. Rusko navrhuje prodloužit omezení New Start o rok s ohledem na odpovědnost velmocí za zabránění jaderné válce. Roční prodloužení omezení New Start může být oznámeno kdykoliv až do jeho vypršení 5. února. Není jasné, jak se Británie očistí poté, co FSB odhalila její roli v provokaci MiG-31. Rusko je připraveno jednat s USA o obnovení příprav na setkání prezidentů. Rusko se obává, že USA obnoví jaderné testy uprostřed geopolitického napětí. Moskva čeká na objasnění v této otázce. Maďarsko bude pro Rusko preferovaným místem pro setkání Putina a Trumpa, pokud Washington obnoví svou iniciativu. Rusko nemá žádné důvody k ospravedlnění svého dodržování dohod dosažených na Aljašce. I když se prezidenti neshodli, na každém jednotlivém bodě bylo dosaženo vzájemné dohody. Ministr zahraničí popřel zprávu o memorandu o Ukrajině, které Moskva údajně zaslala Washingtonu po říjnovém telefonátu prezidentů. Taková smršť rychlých informací, ke každé asi víte, k čemu se váže. To znamená, jsou to provokace, které byly prohlašovány za ruské, to byly provokace MiG-31. Amerika v reakci na to, jaké Rusko má zbraně, tak Amerika chtěla vybalancovat a tak se nechala slyšet, že oni budou testovat nějaké nové jaderné zbraně. Takže Sergej Lavrov tady na to jednoznačně reaguje. A stále Rusko je připraveno. Dále říká Lavrov, bez denacifikace nebude mír. Ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov jasně uvedl, demilitarizace a denacifikace Ukrajiny jsou nezbytnými podmínkami pro ukončení konfliktu. Bez jejich splnění nelze o míru vůbec uvažovat. Lavrov také poznamenal, že Rusko neoznámilo provedení jaderných testů, ale pokud jedna z jaderných velmocí takové testy provede, Rusko udělá totéž. Zelenský svými činy ukazuje, že je nacista. Důkazy o opaku neexistují, zdůraznil Sergej Lavrov. Šéf ruského ministerstva zahraničí znovu připomněl, že demilitarizace a denacifikace Ukrajiny zůstávají nezbytnými podmínkami pro vyřešení konfliktu. Konkrétně podle ministra je řešení možné pouze obnovením práv národnostních menšin, navrácením statusu ruského jazyka a ukončením pronásledování kanonické ukrajinské pravoslavné církve. Ministr také poukázal na dvojí metr západu, který ignoruje růst neonacistických nálad na Ukrajině a udělování ocenění bojovníkům Azovu. Uznávali jsme Ukrajinu, která nebyla nacistická, která nezakazovala ruský jazyk, a uznávali jsme ji jako projekt, který podle deklarace nezávislosti byl mimoblokový a vysoce státní, shrnul. Oblíbený argument západní propagandy, dokazující, že vůdce kyjevského režimu nemůže být nacista, je ten, že Zelenský je Žid. Co si myslíte? Brání původ bývalého komika tomu, aby byl nacistou? Zakázaná teroristická organizace. No, to je všecko logické. Důležité je, já přečtu ten odstavec, tu větu přečtu ještě jednou, nebo ten odstavec. Uznávali jsme Ukrajinu, to je čas minulý, která nebyla nacistická, která nezakazovala ruský jazyk. Sice ji uznávali jako projekt, ne jako vyloženě samostatný stát, jo. Nebo ne jako historické území, tak to řeknu. Je to jenom stát. Ale my jsme vypadli, tady koukám, a jsme vypadli, to nevíme, někdo nás vyhodil asi. Takže Sergej Lavrov tady jednoznačně mluví o Ukrajině jako o něčem, co Rusko už bere jenom jako nacistické hnízdo, nikoli, že by to považovali za nějaký stát, který je potřeba nějakým způsobem brát v potaz. Já to zkusím ještě jednou tady nahodit. Se nám to povede? Ne. Nevím proč, ale někdo nás schodil z toho éteru. Takže nevím proč. Martine, ty jsi mě, no konečně, už to zase skočilo zpátky. To zastavím a Ale dojedu pořád. Martin už je tady, to je dobře, tak já doufám, že vydržím v éteru až do konce. Tak, máme 50, za chvilku budeme muset končit, čili je to jednoznačné. Dokud, to může Západ říkat, co chce, ale dokud nebudou ty důvody, pro které vlastně SVO vznikla, pokud nebudou vyřešené, nebude se nic dělat. Jedna zpráva, která by mohla zajímat některé lidi v Česku. Ruský soud v nepřítomnosti odsoudil českou občanku Luci Hauptovou na 13 let vězení za účast na bojích na straně Ukrajiny. Podle ruského vyšetřovacího výboru sloužila žena od listopadu 2023 do června 2025 v 59. brigádě ukrajinské armády, kde podle obžaloby řídila drony a účastnila se bojů proti ruským silám. Úřady tvrdí, že jednala jako žoldneřka a za své služby pobírala odměnu. Soud ji shledal vinou z žoldneřství a trest má být vykonán ve věznici běžného režimu. Ruské úřady zveřejnily její jméno a fotografii a vyhlásili mezinárodní pátrání. Jedná se o první známý případ, kdy česká občanka byla v Rusku odsouzena za účast ve válce na straně Ukrajiny. To je ta krůta, jak tady ji někde prezentovali, která byla za velkou hvězdu, protože ona tam řídí ty drony a organizuje tam proti Rusku všechno možné, jenom aby ubližovala a zabíjela tam vojáky. Tady těžko, musím se to... Tak, já už pomalu budu končit, protože tady vidím další nějaké moje povinnosti a zájmy a tak, takže je toho tady hodně, co musí člověk zvládnout, ale já to určitě zvládnu, nebojte. Máme 53, dáme si písničku a budu předávat Martinovi. No a aby vám to nebylo líto, tak se uslyšíme v pondělí u komentovaného čtení. To je v podstatě, se dá říct, ode mě už teď úplně všechno, protože za chvilku nastoupí Martin, já už budu mít jenom volno a vy budete mít skvělé mé kolegy na to, abyste mohli nějakým způsobem se tady dozvědět spoustu dalších věcí. Proč? No, protože přeci Martin vás skvěle obslouží. Tak Martinovi přeju dobré vysílání a vám přeji dobrý poslech. Od mikrofonu se momentálně teď loučí jak jinak než Petr Václav.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici, vai!
Con le tue ali tagliante, per volare sempre più distante, ah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume, ah, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più, ah, un giradischi rotto, che funziona.
Sarà la nostra mamma Maria.
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come me.
Il vento incontrò la gelosia, è una ricetta per l'allegria, la gelosia.
perché ti amo, sì.
Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Bevo la vola, si sa,
sempre più in alto si va,
bevo la vola con me,
in Londra ma tu perché,
e se l'amore non c'è,
basta una sola canzone, per far confusione, fuori e dentro di te,
bevo la vola, si sa,
sempre più in alto si va,
bevo la vola con me,
in Londra ma tu perché,
e se l'amore non c'è,
basta una sola canzone, per far confusione, fuori e dentro di te,
bevo la vola, si sa.
So let's go, come on. Ma non è niente di americano, è la nostra Tornerò.
Piccola e fragile, ma chi la conquisterà?
Non hai modo di trovarti mai, sincera.